Kārļa Baumaņa sacerētā Latvijas himna Dievs svētī Latviju ir viens no valsts simboliem un tā jāzina katram Latvijas pilsonim, arī tiem, kuri pilsonību iegūst naturalizācijas ceļā. Himnas pārbaude ir viena no eksāmena daļām. Naturalizācijas pārbaudījumus ik gadu kārto aptuveni 1000 cilvēku. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa gan stāsta, himna salīdzinoši reti ir tā, kuras dēļ naturalizācijas eksāmenu neizdodas nokārtot.
Dodoties kārtot naturalizācijas eksāmenu, var izvēlēties vai nu himnu rakstīt, vai nu himnu noskaitīt. Visbiežāk cilvēki izvēlās tomēr noskaitīt himnu, jo rakstot ir jāatcerās par dramatiku un visām mīkstinājuma zīmēm. Man noskaitīšana ir tā, ja pilsonības pretendentam ir stabils latviešu valodas zināšanas, tad pēc komisijas novērojumiem himna nav problēma. Ja latviešu valodas zināšanas vēl nav tik stabilas, tad varētu būt, ka jā, tas ir grūtāk.
Tomēr, lai cilvēkiem, kuri vēlas iegūt Latvijas pilsonību palīdzētu, pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmumu Tilde un uzņēmumu AA projekts veido platformu, lai iedzīvotāji varētu pārliecināties par savām himnas zināšanām pirms īstās pārbaudes kārtošanas. Uzņēmums Tilde aicināja iedzīvotājus iedziedāt himnu, īpaši tika aicināti cilvēki, kuru dzimtā valoda nav latviešu. Tālāk mākslīgajam intelektam iemācot daudzās ar dažādām izrunām iedziedātās himnas, šis mākslīgais intelekts varēs palīdzēt pārbaudīt rīka lietotāju zināšanas, stāsta Tilde biznesa attīstības vadītājs Kaspars Kauliņš.
Ir noslēdzies šis datu vākšanas posms. Kopumā mums izdevās savākt vairāk kā 1600 paraugus. Īstenībā ievērojam vairāk nekā mēs sākumā bijām cerējuši, kas ir ļoti labi. Šajā pasākumā iesaistījās 37 tautību cilvēki. Aktīvāk piedalījās cilvēki, kur dzimtā valoda ir krievu valoda. 3/4 no visiem bija arī tādi, kuriem angļu valoda ir dzimtā valoda. Lietuviešu, ukraiņu, tās bija tās lielākās. Tad ir arī arābu, hindiju, horvātu, franču, ungāru, kazahu, somu, turku, baltkrievu, portugāļu, igauņu un daudzas vēl citas. Šobrīd tas process ir fāzē, kurā mēs izmantojot šos datus, veicam šo mūsu runas atpazīšanas algoritmā pielāgošanu šim te uzdevumam. Palīdzēt cilvēkiem, kuri vēlās iegūt Latvijas pilsonību, sagatavoties tam pilsonības eksāmenam un palīdzēs viņam pārbaudīt himnas zināšanu, atpazīstot, kā viņi izrunās Latvijas valsts himnas vārdu.
Valsts himna vēl aptuveni 2012. Gadā izrādījās klupšanas akmenis žurnālistei Ksenijai Koļesnikovai. Lieliski atbildējis uz jautājumiem par valsts vēsturi, viņa nenokārtoja himnas pārbaudi.
Man iegāza himna, jo es nokautrējos dziedāt, kā man ieteica iepriekš to citu cilvēku, kuri ir kārtojuši naturalizācijas eksāmenu. Es nokautrējos un nolēmu viņu uzrakstīt. Un ņemot vērā, ka latviešu valoda tomēr nav mana dzimtā valoda, tad es rakstot himnu pieļāvu visas iespējamās kļūdas un pamatā, protams, tas kļūdas bija saistītas ar garu zīmumu.
2017. Gadā Ksenija mēģināja vēlreiz, un to, kāds bija viņas ceļš uz pilsonību, viņa aprakstīja arī blogā sabiedrisko mediju portālā LSMLV. Otrajā reizē taksists, kurš veidis uz eksāmenu un arī pats reiz to kārtojas iedrošināja, himna ir jādzied, un tas izdevies.
Un tad, kad es atbraucu jau uz eksāmenu, jā, es zināju, ko es darīšu, un godīgi sakot, jā, man šķiet, ka man arī tīri labi sanāca. Man šķiet, ka es pat tas bija labākā reize, kad es jebkādu kaut ko esmu nocietājusi, lai gan man nav vispār dziedas. Bet jā, ņemot vērā komisijas reakciju, man šķiet, ka man tiešām labi sanāca.
Ksenija gan stāsta, lai arī himnu it kā zinājusi, tomēr priekš eksāmena bijis daudz jāmācās. Ksenija klausījusies video vietnē YouTube un dziedājusi līdzi, kamēr vārdi ir galvā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāve Madara Puķa stāsta, ka himnas sadaļa ir tikai viena no kopējā naturalizācijas ērīka. Mērķis ir izveidot platformu, kurā iedzīvotāji, kuri vēlēsies iegūt pilsonību, varētu gatavoties eksāmena visām daļām.
Tas būs atsevišķs portāls, kur pilsonības pretendenti varēs doties un pārbaudīt savas prasmes, zināšanas par vēsturi, himnas zināšanas, klausīšanas, lasīšanās zināšanas. Tas ir būs ļoti ērts bezmaksas rīks, kuru varēs lietot, cik reizes nepieciešams pārbaudīt visas savas zināšanas.
Paredzams, ka visas platformas daļas reizē pie iedzīvotājiem nonāks maijā, un tās izmantot varēs ne tikai pilsonības pretendenti, bet arī jebkurš interesents. Šajā rīkā būs iespēja sagatavoties eksāmenam, kā arī redzēt, kā tas norit. Tas gan nenozīmē, ka ar rīka palīdzību būs iespējams nokārtot eksāmenu. Himnas, tāpat kā pārējo eksāmena daļu zināšanas, tāpat būs jāatrada komisijas priekšā. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.